I vores menighed, så har vi jo sådan meget med trekanter og firkanter og femkanter og halvcirkler og ja, alt muligt. Og jeg tror, det har nok været, jeg har nok været den præst for, hvem det har været sværest at få ind under huden. Jeg ved det, jeg kan se det godt, men det har været måske taget 6 år for mig at begynde at forstå det. Men noget andet, som kommer det samme sted fra, en anden måde, noget andet, det har jeg grebet meget hurtigt. Og det var det her ord med, at når du er hungry, eller lonely, eller angry, er det hvis du er sulten, eller hvis du er ensom, eller hvis du er vred, så er du udsat. Så er du et sårbart sted, så er det svært at tage valg. Det har jeg grebet meget hurtigt, fordi det har jeg prøvet. Jeg har prøvet at være ensom. Virkelig føle mig ensom. Selvom der er mange mennesker, så føler mig virkelig, virkelig ensom. Jeg har også prøvet at være vred. Vred over det, som tilværelsen og livet havde budt. Vred over andre mennesker. Virkelig vred. Og jeg har også prøvet at være sulten. Sulten efter et eller andet, men måske ikke sætte ord på, men noget, som gør ondt helt dybt inde i mig. Og jeg tror, den her kvinde, som vi skal høre om i dag, jeg tror, hun kender til det. Det her med at være vred, eller ensom, eller sulten. Og i teksten, der bruger man bare ordet tørstig. Der taler man om tørst. Men det er udtryk for det samme. Det er en meget lang tekst, så jeg læser den i små bidder. Det er første gang, jeg ligesom prøver det. Og det synes jeg er lidt spændende. Jeg vil læse fra Johannes kapitel 4, vers 5. Og jeg kan godt tænke mig, at I forestiller jer, at I er i det her varme ørkenland. Og det er midt på dagen. Og solen skinner varmt. Sådan at I kan leve jer ind i den her samtale, som den her kvinde får sammen med Jesus ved brønden. Så hvis I tænker, at I er det her varme sted, og mærker, hvordan vinden er varm, og der er støvet, og Jesus kommer, så vil det være fantastisk. Og så står der sådan her, at Jesus kom da til en by i Samaria, taget sykar. I nærheden af det stykke jord, Jakob gav sin søn Josef. Det var Jakobskilden. Træt af vandringen, satte Jesus sig så ved kilden. Det var den 6. time. Det er altså midt på dagen. En samaritansk kvinde kom for at hente vand. Jesus sagde til hende, giv mig noget at drikke. Hans disciple var nemlig gået ind til byen for at købe mad. Den samaritanske kvinde sagde til ham, hvordan kan du, en jøde, bede mig, en samaritansk kvinde, om noget at drikke? Jøder vil nemlig ikke have noget med samaritaner at gøre. Jeg tror på, ud fra den her tekst, at den her kvinde er ensom. Det her med, at hun kommer midt på dagen, hvor det er varmest, det gør hun nok, fordi at der kan hun være sikker på, at hun ikke møder de andre kvinder, som kom tidligere om morgenen. Hun har et liv, som hun ikke har lyst til. Hun har ikke lyst til at møde de andre. Hun er alene. Og senere hen, så får vi at vide, at hun har haft 5 mænd. Det er mislykkedes, ham hun har nu. Det er ikke hendes egen. Så jeg tror, hun er tørstig efter fællesskab. Og man kan se, at i det her, da hun møder Jesus, som faktisk prøver at skabe en relation til hende, så kan hun ikke rigtig gå ind i den. Hun har forbehold. Og det har hun på grund af utrolig mange dårlige erfaringer. Hun ved, det er en jødisk mand, der sidder her. Jøder, de takkede Gud, fordi de ikke var født som slaver, kvinder eller dyr. Jøderne, de så ned på samaritanerne. Hun vidste, at Her var en mand, som var lukket over for hende, som så ned på hende. Det vidste hun af bitter erfaring. Men erfaringen havde også gjort hende fordomsfuld. Fordi lige præcis i det her tilfælde var det ikke sandt. I det her tilfælde blev hun ikke fordømt. I det her tilfælde så sad det eneste fuldstændigt kærlige, sande, gode, rene, omsorgsfulde menneske, der nogensinde har eksisteret overfor hende. Lige præcis i det der øjeblik, så sad Gud selv overfor hende og rakte hånden ud mod hende. Og Jesus vidste, at hun var såret, og hun var ensom, og hun var sulten. Og han vidste, at hun var i forsvar. Og hun er i forsvar. Hun er jo utrolig opmærksom på, at jeg er samaritan, du er jøde. Hvorfor overhovedet gå ind i den her relation? Hvorfor overhovedet beder du mig om noget? Så Jesus han bevæger sig faktisk ned på hendes niveau. Måske endda under ved at bede hende om noget. Jesus giver udtryk for, at han har et behov. Han trænger til noget. Hun står med det her vand i hånden. Han gør det let for hende at gå ind i en relation. Han gør det let for hende at velsigne ham. Og hun kan ikke. Hendes dårlige erfaringer har lukket ned. Hun kan ikke se. Hun kan ikke være åben. Hun kan ikke se det nye. Hun er ensom. Jeg ved ikke, jeg tror, det er en helt, helt almindelig menneskelig reaktion, at hvis man er blevet såret mange gange, så passer man på sig selv. Så helt automatisk så har vi de her tanker om, hvordan den anden person er, vi sætter vedkommende i bås. De gjorde hende ensom. Jesus ønsker at bryde ind i det. Han beder hende om vand. Hun afviser ham. Og på den her afvisning, så tilbyder Jesus hende alt. Og nu skal vi læse videre i teksten. Og der står sådan her, i vers 10. Jesus svarede hende, hvis du kendte Guds gave og vidste, hvem det er, der siger til dig, giv mig noget at drikke, så ville du have bedt ham, og han ville have givet dig levende vand. Hun afviser ham, og som modsvar på hendes afvisning, så siger han til hende, af mig kan du få alt. Af mig kan du få levende vand. Uden nogen som helst form for forbehold, så tilbyder han hende det største, som han har. Jesus har faktisk en intention om at møde den her kvindes hjerte, og møde hendes tørst efter liv og efter fællesskab. Men hun forstår ham ikke, og så svarer hun videre sådan her. Kvinden sagde til ham, herre, du har ingen spand, og brønden er dyb. Hvor får du levende vand fra? Du er vel ikke større end vor fader Jakob, som gav os brønden og selv drak af den, ligesom hans sønner og hans kvæg. Hun er, altså jeg mener, jeg ved ikke, om I tænker på, hvorfor, altså jeg tænker sådan, hvorfor er det interessant for Jesus, at også Jakobs sønners kvæg drak af den her brønd? Hun er ude i et eller andet med at diskutere nu. Det kan også godt være, det er jo for at understrege, hvor stor den her brønd var. Jeg skal ikke kunne vide det. Men hun forstår ikke Jesus. Og hun vil heller ikke. Hun er stadigvæk på en eller anden måde forsvar. Og jeg ved ikke, om I kender det. Jeg gør i hvert fald. Det her med, at man har på fornemmelsen, man længes, og man savner, og man har på fornemmelsen, der er noget foran en her, som er vigtigt. Men man kan ikke finde ud af at gribe ud. Man kan ikke blive mæt. Man kan ikke fange det. Hun forstår det ikke. Og hun er også lidt i modstand. Hvad er det for en mand? Hun er skeptisk. Hun holder fast i det, som hindrer hende i at få det, hun længes efter. Den her frygt for fællesskab. I sine dårlige erfaringer. Så går vi videre i teksten igen. Og Jesus vil gerne åbne det her for hende og forklare hende om det. Og så siger han til hende, Enhver, som drikker af dette vand, altså vandet i brønden, skal tørste igen. Men den, der drikker af det vand, jeg vil give ham, skal aldrig i evighed tørste. Det vand, jeg vil give ham, skal i ham blive en kilde, som vælder med vand til evigt liv. Da Jesus taler om levende vand, og jeg ved godt, det kan godt være, det er sådan lidt kedeligt for dem, der ikke er, har læst græsk, men der er to ord for liv på græsk. Og det ene, det er bios, altså det samme som biologi. Altså planterne og mennesker og dyr, vi er alle sammen levende, vi er biologi. Og så er der et andet ord for liv på græsk, som hedder zoe, som er meget mere fundamentalt, som på en eller anden måde er evigt. Og man kan sige, i teksten kan man faktisk tydeligt se forskellen, fordi det, som er med bios, selvom det er liv, så stopper det. Og selvom at det er levende, så mætter det os ikke. Vi skal have nyt. Og sådan vil det altid være. Jakob, som havde givet dem kilden, han hentede vand op fra jorden. Bios. Vand, når man drak af det, så fik man slukket sin tørst, men man blev tørstig igen. Vand, som holder hende med live, men på et tidspunkt dør vi. Jesus, som står ved brønden, han hælder vand ned fra himlen. Levende vand, zoe. Når vi drikker af det, så skal vi aldrig i evighed tørste. Så skal vi aldrig dø. Så der er de her to ord, han tilbyder hende. Levende vand, zoe. Jeg har selv haft en erfaring med det. Og jeg har fortalt den her historie mange gange. Jeg tror også, jeg har fortalt den fra prædikestolen. Men jeg tillader mig at fortælle den igen. Og det er, jeg tror det er 8-9 år siden. Der havde jeg været syg mange, mange år. Og jeg kunne mærke, at min krop ikke længere ville fungere eller leve. Eller hvad man skal sige. Så jeg lå på min seng og sagde til Gud, far i himlen, hvis du vil, så kan du tage mig hjem. Det var ligesom en eller anden overgivelse, som jeg følte, det var nødvendigt. Og det var, jeg kan huske, det føltes trist, men det føltes også fantastisk, fordi jeg synes, at Gud greb mig. Dagen efter, så ringede de fra hospitalet og fortalte, at nu kunne jeg få den operation, som gjorde, at jeg igen kunne leve. Og jeg kan huske, efter operationen, en tidlig morgen, så gik jeg på hospitalsgangen, og jeg vidste, at jeg var på vej hjem til Gud, at det var der, jeg hørte hjemme, og det var meget fredsfyldt. Samtidig så vidste jeg også, at Gud havde givet mig en ny chance, her på jorden, en ny mulighed, og det var også fantastisk. Det var Zoe og Bias, og begge to var skønt. En mærkelig spænding, men fantastisk. Min fars gamle moster, som var en utrolig strid person, må man nok sige mildest talt. Hun var modstandskvinde under krigen. Og min far plejede til at sige, ja, din moster Anna, vi kalder hende moster Anna, hun er jo dum. Hun kunne ikke have været klog. Hun vidste, at tyskerne var efter hende, lige havde de taget hendes mand, så skulle hun lige hjem og hente sin tandbørst, fordi det var træls. Ikke at få børstet tænder, så tog de hende, satte hende i koncentrationslejr, puttede hende ind i et lille bitte rum, der var så lille, at man ikke kunne stå, og man kunne heller ikke ligge, og så var der en pære, der lyste uafbrudt. Og så sagde hun, og hun talte aldrig om det sådan særligt, men så sagde hun, da jeg sad inde i det rum, jeg vidste ikke, hvor lang tid jeg var der. Jeg kommer aldrig til at vide, hvor lang tid jeg var der. Men jeg ved, at jeg sang salmer, og det var de salmer, jeg havde lært, da jeg var barn, som gjorde, at jeg ikke blev sindssyg. Det var Zoe, det var ånd. Det var det, der løftede hende ud af Bias, da Bias var ved at forgå, da det blev for ondt. Det er forskellen. Begge dele er faktisk godt, men det ene forgår. Vi kan ikke mætte os i Bias kun. Vi må have det andet. Og så kan vi læse videre, der står her, I vers 15-18, så står der, og det er hendes svar på det her. Kvinden sagde til ham, Herre, giv mig det vand, så jeg ikke skal tørste og gå herud og hente vand. Han sagde til hende, gå hen og kald på din mand og kom herud. Kvinden svarede, jeg har ingen mand. Jesus sagde til hende, du har ret, når du siger, jeg har ingen mand. For du har 5 mænd, og den du har nu, er ikke din mand. Der sagde du noget sandt. Jeg tænker, er det helt sandt, at hun ikke havde nogen mand? Ja, fordi hun svarer på noget meget dybere. Hun svarer på, at der hvor hun havde prøvet på at slukke sin tørst, hun gerne ville elskes, hun gerne have en mand, det var helt mislykkedes. Hun var faktisk helt alene. Lige her, så blev hun sand. Lige her, så stod hun ved sin skrøbelighed. Jeg har ingen mand. Jeg er helt alene. Hun sagde noget sandt. Jesus havde afsløret hende. Hun er helt sand her. Hun bliver afsløret i sit hjerte. Og hun begynder at forstå. Og hvad sker der så? Hvad sker der så, da Jesus har åbenbaret det her for hende? Så står der så videre. Jeg skal lige have styr på. Hun siger til ham, kvinden siger til ham, Herre, jeg ser, at du er en profet. Vores fædre har tilbedt Gud på dette bjerg, men I siger, at stedet, hvor man skal tilbede ham, er Jerusalem. Og Jesus siger til hende, tro mig, kvinde, der kommer en time, da det hverken er på dette bjerg eller i Jerusalem, I skal tilbede faderen. I tilbeder det, I kender. I tilbeder det, I ikke kender. Vi tilbeder det, vi kender, for frelsen kommer fra jøderne. Men der kommer en time, ja, den er nu, da de sande tilbedere skal tilbede faderen i ånd og sandhed. For det er sådanne tilbedere, faderen vil have. Gud er ånd, og de, som tilbeder ham, skal tilbede ham i ånd og sandhed. Tænk sig, hun har først fået tilbudt alt fra Gud. Og så ved et profetisk mirakel, så bliver hun afsløret. Uden fordømmelse. Og hvad sker der så? Altså, mener, hvad vil den naturlige reaktion være? Tak herre, tilgiv mig, giv mig vand. Hun begynder at diskutere teologi. Hvor skal vi tilbede Gud hen? Er det på det bjerg eller det bjerg? Har jøderne ret? Har samaritanerne ret? Det er jo også en måde at forsvare sig på. Kender ikke det her med, at man kan bruge teologi til at forsvare sig mod Guds nærvær? Det kan man faktisk. Men Jesus siger, tro mig, det betyder ingenting. Det er ligegyldigt. Vi skal ikke tilbede Gud, hverken på det ene bjerg eller på det andet bjerg. Men dem, som skal tilbede mig, skal tilbede mig i ånd og sandhed. Ånd og sandhed. Det, han tilbyder hende levende vand, det er også et billede på Guds ånd. Og den anden ting, han siger, det er, når du tilbeder, det jeg er interesseret i, det er, at du er sand. Gud er dybest set kun interesseret i virkeligheden. Den her kvinde, hun er så usandsynlig forkert på den. Altså for det første, så har hun det forkerte køn. Hun er kvinde. Det var ikke rigtigt. Hun har den forkerte race. Hun er samaritan. Hun har den forkerte religion. Den forkerte tro. Hun har haft 5 mænd. Det var ikke lige lykkedes. Ham hun har nu, det er ikke hendes. Hun kan ikke engang gå ud og hente vand om morgenen sammen med de andre, fordi hun kan ikke tåle at blive set. Hun er helt forkert. Men Gud, men Jesus tilbyder hende alt, bare han må lov til at se hendes hjerte, bare hun vil ham. Og så siger hun så til sidst, jeg ved, at Messias skal komme. Det vil sige Kristus. Når han kommer, vil han fortælle os alt. Jesus sagde til hende, det er mig, der taler til dig. Og jeg ved ikke, dem som er jer, som ikke er teologer, I har sikkert aldrig hørt om noget, der hedder Messias-hemmeligheden. Men Jesus var meget ops på, at man ikke måtte vide, at han var Messias. Han sagde det gang på gang. Men til kvinden, der fortæller han det. Han har afsløret hende. Han afslører også sig selv. Han blotter sit hjerte, ligesom hun er kommet til at blotte sit hjerte. Søren Kierkegaard, han siger, at eros, altså erotikken, den vil have nøgne kroppe, men agape, kærligheden, den vil have nøgne personligheder. Jesus vil møde os hjerte til hjerte. Og han er fuldstændig ligeglad, hvad du har gjort, og hvad du ejer, og hvad du har, og hvad andre tænker om dig, hvad din fortid er, hvilken etnicitet, ja endda, hvilken tro du har, bare du møder ham hjerte til hjerte, og starte sammen med ham der. Han tilbyder hende alt, den her forhutlede kvinde. Og det, vi ved jo ikke faktisk helt, hvordan det går med hende, men man ved, hvis man læser videre, at hun tager ind til byen, og der fortæller hun om Jesus. Og de kommer til tro på grund af hende, så hun bliver faktisk forligt med sit fællesskab. Hun bliver en del af fællesskabet. Hun får endda en status. De anerkender hende for at have ført dem til Jesus. Efter at Jesus er død og opstanden, så siger han til sine disciple, at I skal gå til Jerusalem, I skal gå til Judæa, og hov, så skal I også lige huske Samaria. Det var der, kvinden var, og så hele verden. Så da han er død, så minder han om det sted, hvor kvinden var. Og i Apostlenes Gerninger kapitel 8, så kommer disciplene til Samaria, og der er kristne på grund af den her kvinde, og der kan de komme til at give dem Helligånden levende vand. Vi ved ikke, hvorfor et liv den her kvinde fik, men vi ved, at Gud tilbød hende alt. Han tilbød hende alt. Den eneste kvalitet, hun måske havde, det var, at hun var tørstig. Hun var tørstig efter fællesskab. I går aftes, der lå jeg i min seng, og så tænkte jeg på den her tekst, og så bad jeg til Gud, far, giv mig levende vand. Og jeg kunne mærke et eller andet sted, at han rørte ved mig. Og det var skønt. Men jeg synes også, at han sagde til mig, Helga, du er også bios. Der er også noget forgængeligt. Du vil igen blive tørstig. Du vil igen længes. Du vil igen have brug for mig. Men der, hvor vi er sande, der kan vi rumme Zoe. Der kan vi rumme evigt liv for ham. Og begge dele er godt. Og en dag, så skal der kun være Zoe. Så skal vi være ved Gud.